Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srećno okončana drama sa otetim egipatskim avionom. Taoci oslobođeni, otmičar se predao. Motivi otmice nejasni. Uprkos reakcijama iz Sarajeva povodom presude Karadžiću i nekoliko dana pre izricanja presude Šešelju, analitičari ocenjuju da nema opasnosti od ozbiljnije destabilizacije prilika u regionu. Vlada Srbije za podršku malim preduzećima opredelila više od 500 miliona dinara. U Srbiji sve više inficiranih HIV-om. Porodica, prijatelji i kolege oprostili se od rano preminulog glumca Marinka Mačkalja. Fudbaleri Srbije i Estonije u prijateljskom meču od 18 sati, od 20:30 u osmini finala Majamija Đoković-Mat. Vreme sutra sunčano i toplo, najviše temperatura 24, u Beogradu 22 stepena. Na relaciji Beograd-Sarajevo ponovo vraćanje u prošlost. Povod je najnovija izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o mogućnosti pokretanja tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid. Sa strepnjom se iščekuje i presuda Vojislavu Šešelju, koja bi mogla da pokrene reakciju Hrvatske. Analitičari međutim veruju da nema opasnosti od ozbiljnije destabilizacije regiona. Ida Maričić.
Međunarodna zajednica pomno prati situaciju na prostorima bivše Jugoslavije. Svako iskakanje samo je pokušaj političke promocije u dnevno političke svrhe, pa tako i izjava Bakira Izetbegovića, kaže za naš program profesor na Sarajevskoj visokoj školi za nauku i tehnologiju Adnan Huskić.
Mislim da se radi naprosto o onim balonima koji se puštaju unutar izborne kampanje, teško da ima osnove da se krene u reviziju slučaja pred Međunarodnim sudom. Međutim, s druge strane, opet kažem, mi nažalost funkcioniramo još uvijek unutar istih onih parametara unutar kojih smo funkcionisali prije 25 godina. Na istim distancama smo i tu se zaista ništa nije promijenilo.
Izjava Izetbegovića povodom presude Karadžiću kao ni presuda Šešelju ne mogu da destabilizuju region, kategoričan je politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski.
Ne vjerujem da to može ozbiljno destabilizirati odnose u regiji, nego će izazvati nekoliko dana galame i pomutnje, ona će se sve nastaviti po starom, jer zapravo suradnja među državama je sasvim dobro, čak možda bolje nego što se moglo očekivati prije 15 godina, a političari i ideolozi će ove stvari koristiti za nametanje svojih tema.
Zaoštravanje odnosa na relaciji Beograd-Zagreb-Sarajevo ne očekuje ni potpredsjednik Beogradskog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Očekujem da će ipak doći do sagledavanja ozbiljnijih, da kažemo, pravnih konsekvenci eventualno takvog čina bošnjačkog rukovodstva, jer treba imati u vidu da obnavljanje tužbe bi zahtevalo saglasnost i Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini, što je u skladu sa institucionalnim sistemom BiH trenutno gotovo neizvodljivo.
Naši sagovornici saglasni su da političari u regionu, umjesto da se bave budućnošću i egzistencijalnim pitanjima, svaku presudu suda u Hagu nastoje da iskoriste za pridobijanje političkih poena na domaćem terenu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da presuda lideru radikala Vojislavu Šešelju, kakva god da bude, neće uticati na rad vlade i da garantuje da nadležni neće dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti. On je istakao da Haški sud nije imao časnu ulogu i da svojim ponašanjem nije doprineo pomirenju u regionu. Ministar je rekao da se Srbija neće izjašnjavati o bilo kojoj presudi tog suda. U nastavku emisije Privredne teme, više od 100 privrednika i poljoprivrednih proizvođača učestvuje u Minsku na poslovnom forumu Srbija-Belorusija. Ministar privrede Željko Sertić naveo je da je u prošloj godini robna razmjena iznosila 103 miliona dolara, što je manje za 42 miliona dolara nego 2014. godine. Očekuje bolju saradnju u građevinarstvu, mašinskoj industriji i poljoprivredi. Predstavnici beloruske vlade također smatraju da dve zemlje imaju interes da sarađuju. Pripremila Sandra Cvijanović.
Proizvođač farmaceutskih proizvoda Esena već izvozi u nekoliko evroazijskih zemalja. Od posete Minsku očekuju da plasman svojih proizvoda proširi na belorusko tržište. Šansu za poboljšanje posla vidi direktor Mineral General Electric Goran Wolf.
Obzirom da mi poslujemo u sektoru transporta, konkretnije bavimo se proizvodnjom komponenti za železnicu, tramvaje, trolejbuse. U Belorusiji postoje proizvođači tramvaja, šinskih vozila, trolejbusa i mi bismo želili da napravimo kontakt sa njima i da pokušamo da izvezemo određene proizvode iz Srbije za Belorusiju.
Ministar privrede Srbije Željko Sertić pozvao je privrednike iz Belorusije da ulažu u Srbiju.
U Srbiji smo 2016. godinu proglasili godinom preduzetništva i u tom smislu smo opredelili i ozbiljna sredstva finansijska za pomoć našim preduzetnicima.
Prema rečima predsjednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža, tokom posete Minsku doći će do konkretnih poslova i ugovora.
Danas ćemo, na primjer, jedna naša kompanija Trajal iz Užica će potpisati ugovor o ugradnji motoguma za jednu belorusku fabriku motora. Takođe, konkretno danas će se razgovarati o proširenju saradnje beloruskih proizvođača autobusa za zajedničku proizvodnju autobusa i trolejbusa u Srbiji, proizvodnju kako za tržište Srbije i regiona, tako i za izvoz.
Posebna pažnja na forumu biće posvećena i mogućnostima zajedničkog nastupa na javnim pozivima za državne nabavke u okviru zajednice Evroazijske unije. Prema najavama sa predstavnicima vlade Belorusije, biće reči i o izvozu Fijata iz Srbije.
Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je za podršku malim preduzećima za nabavku opreme u ovoj godini namenjeno 542 miliona dinara. Novac može biti uložen u opremu koja se direktno koristi u procesu proizvodnje, odnosno za nabavku nove, ali i polovne opreme ili mašina koje ne mogu biti starije od 5 godina. Sredstva koja se dodeljuju preko javnog poziva treba da pokriju 25% troškova, 70% finansiraju banke kroz kredite, a 5% kao učešće mora da obezbedi firme. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Fabrika za proizvodnju kablovskih spojnica za mreže električne energije srednjeg i niskog napona Plamen iz Inđije dobila je prošle godine 2,5 miliona dinara bespovratne pomoći od države za nabavku tri nove mašine vredne oko 11 miliona dinara. Suvlasnik fabrike Marko Kretolica kaže da je svaka pomoć za modernizaciju proizvodnje i više nego dobro došla.
Sredstva koje smo mi dobili tako što smo na sajtu Ministarstva privrede vidjeli oglas o dodeli bespovratnih sredstava. Posle toga smo aplicirali, to nije bauk, može se očekivati i pomoć države, a naravno bez njihove pomoći mi jako teško možemo izlaziti na inostrana tržišta.
Vlada Srbije odlučila je da i ove godine zadrži isti program podrške, rekao je u fabrici Plamen ministar privrede Željko Sertić. U prilog toj odluci išla su dobra iskustva iz 2015.
U osnovu tog programa je isplaćeno 502 miliona dinara za 299 kompanija. Banke nisu smele da uzimaju hipoteku na stan, kuću ili bilo kakav drugi objekat osim na mašinu koja je predmet kupovine. Država dala 25%, 5% je bila obaveza plaćanja pravnog lica u tom delu i 70% su banke davale kredite.
Kretolica je ministru Sertiću izneo i problem sa kojim se suočava njegova firma sa 170 zaposlenih.
Na opremu koja se ne proizvodi u Srbiji, koja je nama potrebna, morali smo plaćati carinu, što nije bio slučaj do nove godine. To su neki troškovi na koje nismo računali ove godine. Sa druge strane, država je izašla u susret u nekim stvarima, olakšicama što se tiče poreza i doprinosa na plate i zato smo i zaposlili ovih 50 novih radnika.
Evo i odgovora ministra Sertića.
Mi ćemo to ispitati sa Ministarstvom financija, da li postoji mogućnost da te vrste prepreka sklonimo, jer smo se obavezali da ćemo učiniti sve što možemo, da država ne bude neko ko će da bude kočničar promjena, a to najbolje će raditi time što će svoje propise da pojednostavi. Na nama je da učinimo da ovakve kompanije imamo u Srbiji mnogo, mnogo više nego što ih imamo danas.
U okviru godine preduzetništva Vlada Srbije je u 2016. za podršku privrednicima planirala 16 milijardi dinara. 4 milijarde dinara biće podeljeno bespovratno, a ostatak su pozajmice pod povoljnim uslovima.
U nastavku novosti dana o događaju koji je od jutros pažnjom pratila celokupna svetska javnost. Posle šestočasovne drame na aerodromu u kiparskom gradu Larnaki, otmičar putničkog aviona kompanije Egypt Air se predao. Svi taoci su oslobođeni, a motivi otmice su i dalje nejasni. Prema navodima medija i izjavama zvaničnika, otmica nema veze sa terorizmom, već sa ličnim razlozima. Izveštavanje o incidentu obeležila je velika konfuzija o identitetu otmičara. Aerodrom u Larnaki bio je zatvoren za saobraćaj. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Putnici na letu MS-181, koji su jutros krenuli na kratak let iz Aleksandrije za Kairo, verovatno nisu očekivali da će do odredišta morati da putuju preko Kipra. Otmičar čiji identitet nije potvrđen ušao je u kokpit aviona, pokazao na opasač sa eksplozivom i zatražio od pilota da sleti u Larnaku. Ubrzo po spuštanju na pistu oslobodio je veći broj putnika. Nagađanja o terorističkom napadu ubrzo je opovrgao predsednik Kipra Nikos Anastasiades.
Naravno da činimo sve da se incident privede kraju, ali prema onome što znamo, otmica nema nikakve veze sa terorizmom.
Otmica je, prema pisanju lokalnih medija, bila povezana sa bivšom suprugom napadača, koja živi na Kipru i sa kojom je, prema nepotvrđenim informacijama, želeo da razgovara. Premijer Egipta, Šerif Ismail, rekao je po okončanju talačke krize da su zahtevi otmičara bili konfuzni, da je u jednom trenutku zahtevao da se sastane sa zvaničnicima Evropske unije, a zatim da ode na drugi aerodrom. Pominjalo se i da želi azil na Kipru ili oslobađanje žena zatvorenika u Egiptu. Konfuziji je doprinelo i objavljivanje identiteta otmičara koji je prvo označen kao Ibrahim Samaha, za kog se ispostavilo da je jedan od putnika, a zatim kao Seif Eldin Mustafa, egipatski državljanin koji je ranije živeo na ostrvu. Nekoliko minuta pre nego što je otmičar izašao podignutih ruku, iz aviona su pobegli i preostali taoci. Egipatske vlasti su objavile da će se zvanično oglasiti tek pošto utvrde ko je otmičar, da li je zaista nosio eksploziv i zbog čega se odlučio na radikalan čin.
U Pakistanu je uhapšeno više od 5000 ljudi dva dana nakon samoubilačkog napada u Lahoru. Tada je poginulo više od 70 ljudi, a oko 300 je povređeno.
U glavnom gradu Pakistana, Islamabadu, oko 700 islamskih ekstremista nastavilo je proteste zbog pogubljenja čoveka koji je ubio sekularnog guvernera. Demonstranti traže da Pakistan strogo primenjuje šerijatski zakon. Također traže da se obesi hrišćanka Asija Bibi, koja je optužena za bogohuljenje. Protesti su nastavljeni uprkos upozorenja pakistanskog premijera Navaza Šarifa da će se njegova vlada boriti protiv ekstremizma. Sirijski zvaničnik za antikvitete izjavio je da su u Palmiri stručnjaci za deminiranje do sada uklonili 150 mina koje su ekstremisti Islamske države postavili unutar tog arheološkog kompleksa. Naveo je da se do nekih udaljenih lokaliteta, kao što su groblja, još nije stiglo, zato što je oko njih postavljeno stotine mina. Sirijska vojska je, posle žestokih borbi i uz pomoć ruske avijacije, preuzela kontrolu nad Palmirom nakon skoro godinu dana otkako su taj istorijski grad koji se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine zauzeli ekstremisti Islamske države.
Advokat Florence Artman potvrdio je da je Haški tribunal odbio da ublaži uslove pritvora za bivšu portparolku tužilaštva tribunala, koja je uhapšena u četvrtak i od tada se nalazi u izolaciji.
Artmanova je uhapšena kada je ulazila u zgradu kako bi prisustvovala izricanju presude Radovanu Karadžiću. Njen advokat veruje da će sud zadržati dok ne odsluži sedmodnevnu zatvorsku kaznu i da će verovatno biti puštena sutra. Ona je osuđena 2011. godine na 7 dana zatvora zbog nepoštovanja suda. A nekadašnja glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte potpisala je peticiju za oslobađanje bivše portparolke suda Florence Artman. Ona pod hitno mora biti puštena, napisala je Del Ponte u komentaru na peticiji. Ranije je izjavila da je hapšenje Artmanove sramota i da očekuje da će ona biti oslobođena.
Slušate novosti dana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potvrdio je da je nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomir Počuča uhapšen i da je njegov slučaj sada u nadležnosti tužilaštva. Kako je ranije navođeno, Počuči će se suditi, osim zbog pretnji ženama u crnom, iako se dokaže da je prekršio zakon o dobrovoljcima, pošto je jedno vreme bio na ratištu u Ukrajini.
U Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje osumnjičenih za incident sa funkcionerima Demokratske stranke na Beogradskoj Đeram pijaci. Portparol tužilaštva Leposava Vujadović kaže da su osumnjičeni privedeni na saslušanje povodom krivičnog dela nasilničko ponašanje. Nakon ispitivanja tužilaštvo će razmotriti da li će sudu predložiti da im se odredi pritvor.
Izbori 2016.
O incidentu na Zvezdari, ali i drugim aktuelnim temama, govorilo se danas na predizbornim skupovima. Đurđica Dragaš.
Demokratska stranka objašnjava da je snimak incidenta na Zvezdari skraćen zbog toga što nije uobičajeno da se medijima dostavljaju predugački materijali. Suština je, međutim, kako tvrde, ostala ista. U međuvremenu, demokrate su zbog, kako navode, prevelike zastupljenosti SNS-a u medijima predale žalbu regulatornom telu za elektronske medije. Portparolka DS-a Aleksandra Jerkov.
Svi ministri, premijer i drugi državni funkcioneri u medijima zloupotrebljavaju funkcije koje imaju da bi vodili predizborne kampanje za svoje stranke, a da to REM ne konstatuje i da su se pojedini mediji otvoreno i nedvosmisleno i očigledno stavili u službu propagandne službe Srpske napredne stranke.
A Srpska napredna stranka tvrdi da demokrate ponovo u javnost iznose besmislice. Podsećaju ih da su u vreme njihove vladavine u izbornoj kampanji 2012. opozicionim strankama zabranjivani spotovi. Potpredsednica SNS-a Zorana Mihajlović posle obilaska Doma za stare u Boru poručuje da ta stranka nikada neće izneveriti penzionere.
Ovo je prilika da zahvalim pre svega penzionerima na ogromnoj podršci koju su dali i predsedniku naše vlade i naše vladi, i ono što mi možemo da obećamo, to je da nikada nećemo penzionere izneveriti.
Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić kaže da ekonomske brojke jasno govore da Srbiju čeka teška budućnost. Podseća da je vladi dao dosta vremena da pokaže šta zna i da je bio uzdržan u kritici, ali sada više ne može da dozvoli da se građani obmanjuju. Zato poziva medije da im prikažu realnu sliku stanja u kojem se zemlja nalazi. Lider Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović iz Soko Banje poručuje da naša prirodna i privredna bogatstva moraju da ostanu u našim rukama.
Kada se bude pitala naša patriotska koalicija Dveri DSS, neće biti prodaje Telekoma, EPS-a i poljoprivrednog zemljišta strancima. I naša rudna i šumska bogatstva, izvore čiste pijaće vode i posebno lekovite banje stavit ćemo u funkciju domaćeg ekonomskog interesa i razvoja domaće privrede, poljoprivrede i turizma.
Zamenik predsjednika SPS-a Aleksandar Antić kaže da je došlo vreme da se u Srbiji realizuju ideje za koje se zalažu socijalisti.
Da možemo da napravimo daleko humaniji sistem, daleko kvalitetniji sistem u kome će ljudi biti na prvom mestu, u kome ćemo moći da obezbedimo da svako ima onaj minimum stvari koji znače dostojanstven život i mi se za to borimo.
UNICEF u Srbiji poziva sve političke partije da u svoje programe uključe pitanja dečijih prava. Važno je da u trenutku kada građani odlučuju o svojoj budućnosti ne zaboravimo one koji nemaju priliku da podignu glas i glasaju na izborima, a to su deca, navodi se u saopštenju UNICEF-a.
Izbori 2016.
Angažovanje sindikata u predizbornim kampanjama nije novost. Do sada smo čuli da sindikat FAP-a izlazi na lokalne izbore, a jedan od sindikata Telekoma i jedan policijski pokazali su jasno političko opredeljenje. I u ranijim izbornim kampanjama sindikati su se politički pozicionirali, bilo učešćem na stranačkim listama, bilo podrškom određenoj političkoj opciji. O kakvoj vrsti interesa se radi, istraživala je Mirjana Nikolić.
Sindikati imaju pravo da se politički angažuju, tim pre što se veliki deo pitanja koja su značajna za položaj radnika objektivno premestio u političke institucije. Primera radi, krajem 19. veka upravo je sindikat u Velikoj Britaniji osnovao laborističku partiju i ona je gubila izbore uvek kada bi izostala podrška radnika. U Srbiji se ipak retko dešava da sindikat napravi jasnu platformu i na osnovu procene ko će je najbolje zastupati uputi članstvu poziv da glasa, smatra profesor Zoran Stojiljković. Dodaje da se sindikati okreću politici zato što nemaju prave sagovornike za ostvarenje svojih prava.
Niti tu sede kao pregovarači, predstavnici, ja volim da kažem partijski komesari i komesarke na čelu javnih preduzeća i socijalnih ustanova, niti tu ima oni koji daleko direktnije pregovaraju sa vladom, tako da je odabrati političkog partnera sindikatima ovim ozbiljno jako teško, a onda jedan broj manjih njih rešava tu dilemu na taj način što prosto sebi obezbedi jedno ili dva poslanička mesta za svoje funkcionere.
Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić bila je narodni poslanik u prošlom sazivu. Smatra da nije dobro što u srpskom parlamentu nema zagarantovane sindikalne stolice, kao recimo u mnogim evropskim zemljama. Kaže da je partijska lista jedini način za ulazak sindikalaca u Skupštinu i najavljuje inicijativu za promenu Ustava.
da sindikat može da bude koalicioni partner, na primjer, određenoj političkoj grupi. Da dobijemo status udruženja građana i da na taj način imamo svoje predstavnike u parlamentu.
Sindikati učestvuju u političkom životu od svog nastanka, kaže sociolog Darko Marinković, ističe kako je najvažnije da nema blanko poverenja.
Sindikat ne sme previše da se uplete u sistem, jer onda su mu vezane ruke. Sindikat mora da bude kritička opozicija svakom sistemu sa stanovišta odbrane radničkih, ekonomskih, socijalnih, sindikalnih interesa i prava.
Kolika snaga sindikata u političkom životu može da bude, govori nam primjer Leha Valense i njegovog sindikata Solidarnost, koji je, doduše u vrlo specifičnim istorijskim i političkim okolnostima, svojim delovanjem srušio komunizam u Poljskoj.
Izbori 2016.
U Zaječaru protest prosvetnih radnika. U 10 škola nije bilo časova, u 3 škole delimično je obustavljena nastava. Nezadovoljni profesori okupili su se ispred zgrade gradske uprave i predali zahtev gradonačelniku da hitno reši problem. Od 17 škola u 16 su računi blokirani zbog duga od 53 miliona dinara. Pripremila Milka Babić.
Škole u Zaječaru s novcem kubure godinama. Ne plaćaju račune za struju, vodu, internet, grejanje. Iz lokalne samouprave, koja treba da obezbedi novac za dažbine, su obećavali da će problem biti rešen, ali od toga nije bilo ništa. Ukoliko se ne nađe rešenje, prosvetari su spremni da radikalizuju protest, kaže Goran Manojlović iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Problem nije rešen, nego je došlo do još većih problema jer se dugovanja školama umeđu vremenu povećala i blokade i pomora što pre da reaguje, jer su škole došle do ivice da odu na Doboš. U nekim školama čak imamo i popis imovine od strane sudskih izvršitelja zbog sudskih dugovanja, tako da morali smo i odlučili smo se na ovaj korak.
Ministar prosvete Srđan Verbić je rekao da će pokušati da pomogne, ali da ministarstvo ne može lokalnoj samoupravi da naloži kako će trošiti novac iz budžeta.
Ja ću pozvati gradonačelnika Zaječara na razgovor da vidimo šta ministarstvo može da uradi. Mi ne možemo da kažemo kako je škola važnija od popravke puteva ili mostova, znači to je ono što ne možemo da radimo, ali možemo da skrenemo pažnju sa aspekta očuvanja ovog kapaciteta koje sada imamo u školama i u nameri da nam te škole daju što bolji rezultat.
Iz kabineta gradonačelnika Zaječara nismo dobili odgovor na pitanje zašto do 25. marta nije obezbeđen novac za isplatu dugova, iako je to ranije obećano. U Ministarstvu za lokalnu samoupravu uputili su nas na Ministarstvo financija, ali ni tu do početka emisije nismo dobili nikakav odgovor.
U Beogradskom domu omladine počeo je sajam srednjih, stručnih i umetničkih škola. Obrazovne programe predstavit će 40 beogradskih škola. Sajam je namenjen osnovcima, a trajeće 2 dana. Đaci i roditelji će od 10 do 16 časova moći da se informišu o načinu upisa, smerovima i obrazovnim profilima u školama.
U Srbiji je prošle godine u odnosu na prethodnu za 37% povećan broj novoinficiranih osoba HIV-om. Više od trećine svih slučajeva registrovano je među mladima od 15 do 29 godina. Iz Instituta za javno zdravlje Batut apeluju da su savjetovanje i testiranje na HIV najbolja preventiva, jer je na vreme moguće uključiti terapiju i držati virus pod kontrolom. Marina Stojedinović.
Među novoinficiranima u 2015. su 173 muškarca i 5 žena. Samo u posljednja 2 mjeseca u prethodnoj godini otkriveno je 45 novih slučajeva, što je čak dvostruko više nego u istom periodu 2014. naveo je direktor instituta Batut Dragan Ilić.
Kao i prethodnih godina, u odnosu na način transmisije HIV infekcije dominiraju nezaštićeni analni seksualni odnosi u populaciji muškaraca, čak 73%, a slede nezaštićeni seksualni odnosi sa osobama suprotnog pola 15%. Tokom 2015. godine od AIDS-a je obolelo 45 građana Srbije, a umrlo 15.
Upitan da li je porast broja novoinficiranih HIV-om upozoravajući ili je zapravo rezultat boljeg sprovođenja testiranja medicinskih službi i civilnog sektora, dr. Ilić kaže da ima i jednog i drugog.
Imamo sigurno i povećani broj HIV-inficiranih koji nisu znali svoj HIV status i koji su kroz ove aktivnosti dosegnuti ili su se sami javili. Ali sa druge strane, time ćemo značajno doprineti uključivanjem tih ljudi na terapiju doprineti i smanjivanju rizika prenosa.
Aleksandar Prica iz udruženja Duga tvrdi da je, uprkos nedostatku novca za savjetovanje i testiranje rizičnih grupa na HIV virus, postignut ohrabrujući rezultat u 28 opština u Srbiji, zahvaljujući dobrom radu aktivista na terenu.
Mi u mobilnim medicinskim jedinicama radimo samo sa brzim testovima i izdavanje rezultata je u periodu od 30 minuta od trenutka uzimanja uzorka krvi. U manjim gradovima neke osobe nekada moraju da čekaju po nekoliko dana da bi dobili test.
Prema podacima Instituta Batut, jedna od tri osobe ne zna da je inficirana, pa se HIV virus kod 2/3 ljudi otkrije kasno, što rezultira neizvesnim ishodom lečenja.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Od prerano preminulog glumca Marinka Mačgalja, danas se u ateljeu 212 oprostio veliki broj prijatelja, poštovalaca, kolega i članova porodice. Komemoraciji je prisustvovao i ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac, ali i glumci Nikola Đuričko, Vojin Ćetković, Irfan Mensur i drugi, zabeležila Milica Čudić.
Velika scena ateljeja 212 danas je bila prepuna. Mladi, stari, prijatelji, porodica, kolege, poznanici došli su da se oproste od glumca Marinka Mačgalja. Na platnu na središtu pozornice emitovani su inserti iz njegovih predstava, filmova i televizijskih serija. Podsećali su nas na njegovu sposobnost da nas istovremeno gane i nasmeje. O jedinstvenosti njegovog karaktera govorila su mnoge kolege, među njima i Gorica Popović.
Nećemo više zapevati posle premijere uz njegovu gitaru. Već na prošlom brodu, to je predstava Brod plovi za Beograd, mnogi znaju, nije ga bilo. Ja sam mu poslala poruku sa probe. Maki, mislimo na tebe, nedostaješ nam, smišljaj šta ćeš sledeće godine da pevaš.
Od 2012. godine Marinko Mačgalj je bio stalni član ateljeja 212, ali je zapažene uloge ostvario i u drugim pozorištima, TV serijama kao i na filmu. Voleo je da peva i bio je član grupe Flamingosi sa kojom je osvojio prvo mesto na takmičenju Beovizija 2006. godine. Na njegove višestruke talente podsjetio je i glumac Gordan Kičić.
Imao si neviđen ulaz ispod koša sa neviđenim levim i desnim felšom. Bio si car, bio si šmeker. Voleo si da te vole i obožavali su te. Pevao si najbolje od svih nas, znao si sve pesme ovog sveta i one koje nisi znao skinuo bi za sekunde. Pevao si razoružavajući. Tugu i bes si pokazivao samo na sceni, a u životu samo radost i sreću.
Kad naiđe sokakom kojim svadbe prolaze.
Prerano preminuli glumac Marinko Mačgalj sahranjen je danas na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu.
Salon arhitekture 38. po redu biće održan od danas do 30. aprila u Muzeju primenjene umetnosti, a ovogodišnja tema je otvoreno.
Od 230 radova koji su pristigli na konkurs, za izlaganje je izabrano 109 radova, od čega su u konkurenciji za nagrade 83 rada. Biće predstavljen veliki broj gostiju iz zemlje i inostranstva, kao i brojne teme bitne za savremenu arhitekturu. Najavljene su eksperimentalne i edukativne radionice, tribine i predavanja.
Šta je danas aktuelno na sportskim terenima, reći će nam Vlade Radičević.
Ima događaja, počet ćemo od fudbala jer naša najbolja reprezentacija igraće od 18 časova u Talinu protiv Estonije, prijateljsku utakmicu kojom nastavlja pripreme za kvalifikacije svetskog šampionata. Naši fudbaleri žele u Talinu da poprave utisak od pre nekoliko dana kada su poraženi od Poljske sa 1-0. Selektor Radovan Ćurčić respektuje večerašnjeg protivnika.
Svesni smo veliki respekt prema ekipi Estonije, ali isto tako verujemo da imamo kvalitet i da ćemo napraviti jedan dobar rezultat, što je nama veoma bitno u ovom trenutku. Predočili smo, kažem, igračima da nas čeka jedan težak meč, neizvesno 90 minuta, puno borbe i jedino tako možemo da pobedimo.
Utakmicu iz Talina prenosit će naša televizija, ponovimo još jednom, od 18 časova. A najbolji svetski teniser Novak Đoković nastavlja pohod ka finalu Mastersa u Majamiju. Večeras će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Novak je ovom meču favorit, a taj susret trebalo bi da počne u 20 časova i 30 minuta. Jučerašnji dan doneo je velika iznenađenja jer su eliminisani Andy Murray i Serena Williams. Počela je prodaja ulaznica za košarkašku utakmicu Crvena zvezda Darušafaka i ovog puta veliko interesovanje navijača za susret koji će u četvrtak biti odigran u Combank areni. Pobjeda našem timu donosi siguran plasman u top 8 Evrolige. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Ovome dodajemo i vest da je Fudbalski savez Srbije dostavio krivične prijave tužilaštvu zbog sumnje u regularnost utakmice Spartak OFK Beograd u 26. kolu Superlige i OFK Beograd Donji Srem u osmini finala kupa.
Fudbalski savez je na osnovu prikupljenih i dobijenih podataka od nadležnih organa Evropske fudbalske unije dostavio dokumentaciju za mečeve koji su odigrani 12. marta ove, odnosno 2. decembra prošle godine. Iz Saveza su najavili da će formirati etički komitet koji će, na temelju javno izraženih sumnji, sankcionisati klubove i pojedince umešane u neregularnost takmičenja.
I ovoj vesti više u emisiji Sportski žurnal posle novosti dana. Pre toga još podaci o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 18, u Novom Sadu 19, u Nišu 13 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i dolinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 20 do 24 stepena, u Beogradu 22.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Branislav Urošević, spikar Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.